Epistola secunda a Timoteum, caput tertium. Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa. Erunt enim homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasfemi, parentibus inobedientes, ingrati, scelesti, sine affectione, sine federe, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, protervi, tumidi, voluptatum amatores magis quam Dei, habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem meus abnegantes, et hos devita. Ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt muliercolas honoratas peccatis, quae ducuntur variis concupiscentiis, semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenire valentes, quae madmodum autem janes et iambres restiterunt moisi, ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi, circa fidem. Sed ultra non proficient, incipientia enim eorum manifesta erat omnibus, sicut et elorum fuit. Tu autem, assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones, quali amici facta sunt Antiochiae, Iconii, Lystris, quales persecutiones sustinui, et ex omnibus me eripuit Dominus, et omnes qui volunt pie vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur, mali autem homines et seductores proficient in peius, in errorum mitentes et errantes. Tu vero, permane in his, quae didicisti et credita sunt tibi, sciens a quibus didiceris, et quia ab infantia sacras litteras nosti, quae te possunt instruere ad salutem perfidem quae est in Christo Iesu. Omni scriptura divinitus inspirata est, et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omni opus bonum instructus.